atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
Subhanallah wa bihamdih.
Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
نور من القرآن. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam a'azani Allah iyyakum, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, untuk kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmiah untuk kesempatan di Ahad pagi dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan seperti biasa kita akan bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badru Salam Hafizullahullah Ta'ala, masih dari pembahasan kitabun nikah. Berikut ini, selamat mendengarkan. Pada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal masykura.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada pembahasan yaitu seputar ya at-talaq. Apa itu at-talaq dan bagaimana dan apa macam-macamnya? Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. At-talaq yaitu hullul wisaq wa raf'ul qaid. Ya, itu maksudnya melepaskan tali ikatan nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengannya. Dan talak ini ya akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum adalah perkara yang mempunyai hukum yang berbeda. Terkadang talak itu sesuatu yang sifatnya haram. Yaitu ya talak di dalam masa haid atau yang disebut dengan talak bid'i. Terkadang talak itu adalah makruh ketika tidak ada keperluan, padahal hubungan suami dan istri itu ya tidak ada masalah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan adhamuhum fitnah. فيجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. وإبليس meletakkan arasnya di atas air, kemudian mengutus pasukan-pasukannya untuk mengganggu manusia. Maka yang paling dekat kedudukannya kepada iblis adalah ya, yang paling besar fitnahnya kepada manusia. Ya, seseorang di antara mereka berkata, aku melakukan begini dan begitu. Kata iblis, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi, aku ya, tinggalkan suami istri dalam keadaan mereka sudah bercerai. Maka iblis berkata, ya, sambil mendekatkan orang itu kepadanya, ni'ma anta, sebaik-baiknya kamu. Ya. Ini menunjukkan bahwa iblis dan bala tentaranya berusaha ya sekuat tenaga untuk memecah belah antara suami dan istri. Dan ini menunjukkan ya akhi bahwa talak kalau begitu ya kalau tidak ada hajat apa-apa menunjukkan tidak boleh dan perkara yang terlarang. Namun terkadang menjadi mubah ya, ketika ada hajat seperti karena buruknya akhlak seorang istri, tekur buruknya pergaulan dia. Ya, dan terkadang juga menjadi sunnah ya, apabila si wanita tersebut si istri itu tidak memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib atasnya, ya seperti salat dan yang lainnya, padahal sudah diberikan nasihat dengan berbagai macam cara, akan tetapi ia tidak peduli. Dan bahkan terkadang bisa jadi wajib. Ya, itu dalam hukum ila, insyaAllah akan kita bahas. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya talak itu adalah hak suami, bukan hak istri. Di mana syariat Islam ini menjadikan talak kepada suami, bukan kepada istri. Ya, dan ini merupakan hikmah yang agung. Mengapa? Karena ketika seorang lelaki ya, diberikan oleh Allah kelebihan akal dibandingkan dengan wanita, karena wanita itu ya dikuasai oleh perasaan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak talak itu adalah untuk laki-laki. Dan ini adalah merupakan menunjukkan akan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala dan ya hikmahnya yang sangat tinggi sekali. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa itu macam-macam talak? Aqsamut talak. Macam-macam talak. Yang pertama, ya dilihat dari sisi lafadznya. Yanqasimut talaku min haythul lafdu ila sarihin wa kinayah. bahwa talak di sisi dilihat dari sisi lafadznya ada dua macam. Yang pertama yaitu sharih. Ya, yaitu kata-kata yang jelas tegas menunjukkan akan ya talaknya, seperti perkataan seseorang anti talik, aku talak, aku talak kamu. Ini adalah lafaz yang sharih. Lafaz yang jelas tegas. Maka talak seperti ini jelas jatuh, baik yang mengucapkannya bersungguh-sungguh, demikian pula kalau dia bermain-main. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wat-talaqu war-raj'ah." Tiga perkara, ya sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh, bermain-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, ya tidak ada istilah main-mainan, seperti yang kita lihat misalnya di televisi, ya, apa namanya, ya mereka mengadakan misalnya acara nikah-nikahan, sebatas main film begitu. Jelas ini perkara yang terlarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh dan main-mainnya dianggap sungguh-sungguh juga. Yaitu yang pertama nikah, yang kedua at-talaq, dan yang ketiga yaitu rujuk. Ya, kembalinya seorang suami kepada istrinya yang ia jatuhkan talak, satu dan dua. Ini yang pertama, yaitu yang talak sharih. Maksudnya yaitu pembagian talak dari sisi lafadznya. Yang kedua, yaitu yang disebut dengan talak kinayah. Yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang mempunyai makna talak atau bukan. Seperti misalnya perkataan seorang laki-laki, "Alhiqi bi ahliki," pulanglah kamu ke rumahmu. Ya kata-kata ini, ya pulanglah kau ke rumahmu, itu disesuaikan dengan niat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bin niat." Ya, kalau niatnya memang ya dengan kata-kata itu maksudnya talak, maka jatuh talak. Tapi kalau dia tidak ada niat untuk ya untuk talak, maka tidak jatuh talak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Malik, ya ketika Ka'ab bin Malik ya tidak ikut suatu peperangan tanpa ada uzur dan dua orang temannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisolir tiga orang ini selama 50 hari. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada tiga orang ini, "Ani'tazil imra'atak," jauhi istrimu. Ya, maksudnya dijauhi saja, jangan ditalak. Maka berkata Ka'ab, "Ilhalhiqi bi ahliki," pulanglah engkau ke rumahmu. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggapnya ini sebagai lafaz talak. Kenapa? Karena tidak ada niat demikian. Berbeda ya akhi apabila seorang laki-laki mengucapkan kata-kata itu dengan niat talak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Anna ibnatal jun lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadana minha qalat a'udzu billahi minka fa qala laha laqad 'udti bi'adhim ahalhiqi bi ahliki." Bahwa ya anak wanita dari Al-Jun, seorang sahabat, ketika ya dimasukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mendekat kepadanya, wanita ini berkata, "A'udzu billahi minka." Ya, waktu itu Rasulullah menikahi wanita ini, tapi ketika Rasul dekati malah berlindung kepada Allah dari Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Laqad 'udzi bi 'adzim." Kamu sudah berlindung kepada Allah yang Maha Agung. "Alhiqi bi ahliki," maka pulanglah engkau ke rumahmu. Di sini Rasulullah yang mengucapkan kata ini adalah untuk niat talak. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun dari sisi ta'liq dan tanjiz, maka talak itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama yang disebut dengan al-munjizah atau al-talak al-munjaz atau munjiz. Apa itu? Hiya allati qasada biha man asdaraha wuqu'at talaqi fil hal. Yaitu, ya seseorang atau seorang suami mengucapkan lafaz talak, ya, sehingga jatuh pada waktu itu juga. Seperti misalnya seorang suami yang berkata kepada istrinya, anti talik. Ya kamu, saya talak. Maka pada waktu itu, akhi, ya talak seperti ini jatuh pada waktu itu juga. Ini disebut dengan talak munjiz. Adapun yang kedua disebut dengan talak mu'allak. Apa itu? Yaitu talak yang digantungkan pada sebuah syarat. Seperti misalnya perkataan seorang suami kepada istrinya, in zahabti ila makan kadza fa anti talik. Kalau kamu pergi ke rumah sana, ya, kamu jatuh talak. Maka hukumnya bagaimana? Ya, tergantung niatnya juga. Kalau niatnya adalah memang ingin mentalaknya, kalau dia pergi ke sana, maka kemudian si istri pergi ke rumah itu, jatuh talak satu. Tapi kalau maksud si suami itu artinya, ya untuk ke apa namanya, al-had, al-fi'l, awit-tark, ya anjuran untuk tidak pergi ke sana saja, ya, dan tidak ada niat untuk sama sekali untuk apa namanya mentalak, sebatas menakut-nakuti saja, maka yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu jatuhnya sebagai sumpah. Dan kalau ternyata si istri pergi ke rumah itu, maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Dan tidak jatuh talak sebagaimana yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Adapun ya akhi, talak dari sisi sunnah atau bid'ahnya terbagi menjadi tiga dua. Yang pertama yaitu talak sunni dan talak bid'i. Yang pertama disebut dengan talak sunni, artinya talak sunnah. Apa itu talak sunnah? Wa an yutalliqa ar-rajul imra'atahu allati dakhala biha talqatan wahidah fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Yaitu seorang suami mentalak istrinya yang dia sudah dukhul padanya dengan satu kali talak di masa bersih yang ia belum menjimai istrinya tersebut. Ya. Jadi itu disebut dengan talak sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya, ketika Ibnu Umar mentalak istrinya yang sedang haid. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, murhu fal yuraji'ha thumma yumsikha hatta tathura thumma tahid thumma tathur thumma in syaa amsaka ba'da dhalika wa in syaa talaqa qabla an yamas fa tilkal iddatu allati amara Allah subhanahu an tutallaq laha an-nisa. Ya, perintahkan dia untuk rujuk, kemudian dia tetap dia memegang si wanita tersebut sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci. Kemudian jika ia mau, silakan ia tetap memegang tali pernikahan. Dan jika ia mau, silakan ia mentalak sebelum ia menjimainya di masa sudah bersih. Itulah iddah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditalak dengannya wanita. Nah, ini ikhwatul Islam yang disebut dengan talak sunni. Adapun talak bid'i, fahuwa talakul mukhalif lil masyru', yaitu talak yang bertentangan dengan syariat. Ya, kebalikan daripada talak sunnah. Seperti misalnya seseorang mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan bersih namun sudah dicampuri. Ya, atau dia mengumpulkan lafaz talak tiga kali sekaligus dan mengatakan anti talik, talik, talik. Ya, kamu saya talak, saya talak, saya talak, atau kamu langsung saya talak tiga. Ini adalah semuanya bid'ah. Dan talak bid'ah seperti ini adalah hukumnya haram ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum. Namun, apakah talak bid'ah itu sah ataukah tidak? Yang sahih dan yang rajih bahwasanya ia jatuh tetap sebagai talak satu. Ya, sebagai ya satu kali talak. jika ia itu adalah merupakan talak raj'i. Sebab disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar qal usibat 'alayya bi tatliqah, dihitung untukku sebagai satu kali talak, yang waktu itu Ibnu Umar mentalaknya dengan talak yang bid'ah. Oleh karena itu Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan Ibnu Umar untuk murajaah. Ya, untuk murajaah, dan beliau juga yang memberikan bimbingan kepada Ibnu Umar apa yang harus ia lakukan apabila ia hendak mentalaknya setelah itu. Wa idza akhbara Ibnu Umar anna alladhi waqa'a minhu husibat 'alaihi bitatliqah, kana ihtimalu an yakuna alladhi hasabaha 'alaihi ghairun nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'idan jidda. Ya, ketika Ibnu Umar mengabarkan bahwa yang ia lakukan itu dianggap sebagai satu kali talak, maka tidak mungkin ya, yang menganggap sebagai sekali talak itu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Ya. Berkata Al-Hafidz lagi, waqad akhraja Ibnu Wahab fi musnadihi an Ibnu Abi Dzib anna Nafi'an akhbarahu anna Ibnu Umar talaqa imratahu wa hiya ha'id. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة. قال ابن أبي ذئب وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ابن وهب mengeluarkan dalam musnadnya dari Ibnu Abi Dzib bahwa Nafi' mengabarkan bahwa Ibnu Umar mentalak istrinya yang sedang haid. Maka Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka kemudian ya akhi, ia berkatalah Rasulullah kepadanya, perintahkan dia supaya rujuk. Kemudian kembali memegangnya sampai suci. Berkata Ibnu Abi Dzab dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah satu kali talak. Artinya jatuh. Demikian pula haddatsani Hanzalah bin Abi Sufyan, bahwa ia mendengar Salim, ia bercerita dari ayahnya demikian. Lalu Al-Hafidz berkata, wa akhrajahu Ad-Darqutni min tariq Yazid bin Harun an Ibnu Abi Dzab wa Ibnu Ishaq jami'an an Nafi' an Ibnu Umar an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqal hiya wahidah. Dan Darqutni juga meriwayatkan dari jalan Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzib dan Ibnu Ishaq semuanya dari Nafi' bin Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia dianggap satu kali talak. Wa hadha nassun fi mawdhi'il khilaf yajibul masiru ilaih. Maka ini adalah merupakan nas ya yang harus dipegang sehingga tidak boleh lagi ketika sudah ada nas untuk berkata tapi ulama fulan begini, tapi ulama fulan begini. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau misalnya seseorang mentalak dengan sekali ucapan talak tiga, seperti mengatakan saya kamu talak tiga, atau saya talak kamu. Apakah jatuh tiga ataukah satu? Apabila itu di satu majlis. Yang sahih bahwa ia jatuh satu saja. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wasinina min khilafati Umar." Atau wasanatain min khilafati Umar talaqu thalath wahidah. Adalah talak. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan 2 tahun dari khilafahan Umar, bahwa talak 3 yang diucapkan sekaligus di satu majelis itu dianggap satu. Lalu kemudian Umar berkata, "Innan nasa qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi anah." Orang-orang sekarang ini sudah terlalu cepat dia mengucapkan talak terlalu tergesa-gesa, padahal dahulu mereka tidak demikian. Falau amdainahu alaihim, bagaimana kalau kita jatuhkan tiga saja? Fa'amdahu alaihim, maka kemudian ya Umar bin Khattab menjatuhkannya sebagai talak tiga. Imbab bahwa itu adalah merupakan ta'zir.
Ya.
Nah ini akhi a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah ijtihad Umar bin Khattab. Di mana ijtihad beliau ya adalah karena adanya maslahat yang beliau pandang harus dijatuhkan tiga, karena orang-orang begitu sangat mudah ya menjatuhkan talak. Maka agar orang-orang tidak mudah menjatuhkan talak, Umar bin Khattab memberikan hukuman di bahwa ia jatuh talak tiga. Dan ini disetujui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dari sisi ya talak raj'i atau tidaknya terbagi menjadi dua juga. Yaitu yang pertama disebut dengan talak raj'i. Ini yang pertama. Yaitu talak yang diperbolehkan, masih diperbolehkan padanya rujuk. Yaitu talak satu dan talak dua. Maka kalau si suami misalnya berkata, anti alayya, saya anti tarik, saya ketalak kamu, maka jatuhlah talak. Maka ya ini dianggap satu. Maka ya si suami wajib rujuk sebelum habisnya masa iddah. Karena iddah wanita yang ditalak itu ya tiga kali bersih. Maka sebelum tiga kali bersih, si suami wajib rujuk ya, dengan cara mencampurinya misalnya. Maka kalau si suami kembali mencampurinya, maka pada waktu itu disebut dengan rujuk. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mencampurinya sampai tiga kali bersih selesai, maka jatuh tolak bain sugro. Ya, itu tolak bain kecil. Apa itu? Yaitu, ya seorang suami tidak merujuk istri yang ditalak satu atau dua sampai tiga kali bersih. Ya, sudah tiga kali bersih tidak dirujuk juga, maka menjadi tolak bain bainunah sugro. Maka pada waktu si suami ingin kembali lagi ke si istri, maka wajib dia ya mengadakan akad nikah lagi dari awal dan mahar ya, mahar kembali. Ini yang disebut dengan talak bain sugro. Ya. Nah, ini talak raj'i. Di mana talak raj'i itu adalah talak 1 dan 2 yang masih diperbolehkan padanya untuk rujuk. Akan tetapi syarat rujuknya adalah masih di masa iddah dia, yaitu 3 kali bersih. Nah, kalau dia talak lagi yang kedua, maka waktu itu jatuh 2. Maka dia wajib rujuk lagi. Maka dia hendaknya rujuk lagi. Hendaknya dia rujuk lagi misalnya. Ya kemudian setelah itu dia talak lagi yang ketiga. Maka pada waktu itu disebut dengan talak bain kubro. Apa itu talak bain kubro ya akhi? Yaitu, ya dia seorang suami tidak halal lagi untuk kembali kepada istrinya sampai si istri menikah dengan laki-laki lain. Ya, ini semua ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Talak yang boleh padanya rujuk itu 2 kali saja. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Maka ya selama talak 2 kali ini boleh ia mengimsak memegangnya lagi dengan cara yang ma'ruf atau mentolaknya pula dengan cara yang baik. Ya. Dan ingat di akhir bahwa wanita yang ditalak rujuk, 1 dan 2 itu masih sebagai istri dan tidak boleh keluar dari rumah suami. Tidak seperti yang kita lihat, ya seorang istri yang ditalak 1 kemudian langsung pulang ke rumah, ya ke rumahnya dan dipulangkan. Jelas ini sebuah kesalahan. Ya karena ya istri yang ditalak 1 atau 2 yang itu disebut dengan talak rujuk, itu masih dia sebagai statusnya sebagai seorang istri. Dan dia masih berhak mendapatkan rumah, demikian pula ya nafkah. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Adapun kalau dia sudah ditalak tiga atau disebut dengan bain ya kubra, maka pada waktu itu si wanita wajib keluar dari rumah suaminya dan tidak ada nafkah untuknya. Ya. Apa namanya? Tidak ada nafkah untuknya. Di sini dikatakan wal mutallaqatu talaqan raj'iyan zawjah ma damat fi iddatiha. Wa li zawjiha haqqu muraja'atiha fi ayyi waqtin syaa ma damat fil iddah. Wa la yushtaratu ridhaha wa la idznu waliyha. Wanita yang ditalak dengan talak raj'i itu masih disebut istri selama ia di masa iddahnya, dan suaminya punya hak untuk rujuk ya di waktu kapan saja selama ia masih berada di dalam iddah. Tidak disyaratkan ketika rujuk dengan keriduan istri, tidak pula izin walinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha." Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu iddahnya itu sampai tiga kali bersih. Dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim-rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk dalam masalah ini jika mereka menginginkan islah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah macam-macam talak. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Asy-Syari'ul Hakim, syari' kitab apa Asy-Syari'ul Hakim? Asy-Syari'ul Hakim, Allah yang Maha yang Maha bijaksana memberikan kepada kita syariat yang mulia, di mana seorang laki-laki diberikan kesempatan untuk talak tiga dalam rangka berpikir dan kembali dia melihat apakah ya keadaan rumah tangganya masih bisa diperbaiki atau tidak. Ya, kalau memang ia melihat, memandang ya dengan apa namanya, dengan hati yang dingin ya bukan dengan sebatas hawa nafsu dan yang lainnya, bahwa memang tampaknya sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya, dan tampaknya tidak mungkin lagi untuk tinggal bersamanya, maka hendaknya pada waktu itu diperbolehkan padanya waktu itu untuk menjatuhkan talak dan berpisah. Kalau ternyata di sana memang ya dia memandang sesuatu bahwa itu tidak mungkin lagi bisa ya diperbaiki dalam masalah ini. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya seorang suami pun tidak boleh mudah untuk menjatuhkan kata talak. Maka hendaklah seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar ia senantiasa ia berusaha terus ya bagaimana memperbaiki sang istri, dan berusaha terus ya bagaimana memperbaiki hubungan suami dan istri. Ya, tentunya ya akhi, tujuan berumah tangga tiada lain adalah dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah dan menegakkan syariat Allah di dalam rumah tangga kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah kita akan bahas permasalahan-permasalahan lain yang berhubungan dengan talak, seperti khulu, ya demikian pula ila, demikian pula zihar. Wallahu a'lam.
Nah, demikian ikhwatul Islam, a'azani Allah iyyakum, kajian kita untuk kesempatan pagi hari ini dari kitab Ar-Rajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Berikutnya seperti biasa ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bersoal jawab. Kami berikan kesempatan untuk Anda di 0218236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, silakan, dari mana dengan siapa Bapak?
Dari Rusyad di Pondok Gede.
Silakan Pak Rusyad.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Barakallahu
fiik. Fiika barakallah.
Ustaz, afwan, ini keluar dari tema, mau tanya soal kalimat salafus soleh. Apa kriteria seorang ulama itu dikatakan sebagai salafus soleh oleh ulama setelahnya. Terus kalau boleh, mohon dijelaskan tentang siapa itu Uwais Al-Qarni. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mungkin diberikan penjelasan sedikit.
Baik, salaf ada dua makna, makna secara bahasa dan makna secara istilah. Adapun makna secara bahasa, salaf artinya yang telah mendahului kita. Maka setiap yang mendahului kita, kita katakan salaf. Ya. Seperti sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, khairus salafi ana laki. Sebaik-baiknya pendahulu untukmu adalah aku. Ya. Adapun salaf, kalau dimaknai secara istilah yang disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji tiga generasi. Yang pertama itu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Dan kalau kita perhatikan, para ulama tabi'in juga sering kali mengutlakkan kata salaf untuk generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Al-Imam Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas." Hendaklah kamu berpegang kepada ya asar jejak-jejak kali ya orang-orang salaf terdahulu, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maksud salaf atau salafus salih ya secara istilah, yaitu tiga generasi utama yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah menyebutnya sebagai tiga generasi yang paling baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ya untuk merujuk kepada pemahaman mereka. Ini dalam hadis-hadis, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitnah." Kelak nanti kata Rasulullah akan muncul fitnah. Lalu faqila, lalu dikatakan kepada Rasulullah, "Madza nasna'u ya Rasulullah?" Lalu apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah di zaman yang penuh fitnah itu? Kata Rasulullah, "Tarji'una ila amrikumul awwal." Hendaklah engkau kembali kepada urusan kalian yang pertama. Ini menunjukkan ya akhi akan keutamaan zaman ya Rasulullah. Terlebih tiga zaman ini adalah zaman yang paling banyak ilmunya. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Rasulullah mengatakan tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman setelahnya. Apa yang dimaksud dengan lebih buruk? Ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maksudnya yaitu ilmu semakin berkurang. Semakin datang zaman semakin berkurang ilmu. Ini menunjukkan ya kalau kita kembali ke belakang semakin banyak dan berakhir pada masa Rasulullah, di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti secara mutlak bahwa mereka adalah zaman yang paling banyak ilmunya. Jadi ini makna salaf. Kemudian seringkali para ulama memutlakkan orang-orang yang di atas akidah dan manhaj ya para sahabat dan tabi'in dan salafus salih sebagai mereka itu ulama-ulama salaf ya, atau dinisbatkan dengan kata-kata salafi. Sebagaimana pernah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika ia memberikan menyebutkan tentang Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah, di mana disebutkan lam yakhud ar-rajul fi ilmil kalam, Ad-Darqutni tidak pernah ya masuk dalam ilmu kalam. Kemudian kata Ibn al-Hafidz al-Dzahabi, bal kana salafiyan, ya, akan tetapi ia seorang salafi. Maka dari itu ya akhi, kata-kata salafi itu adalah dimutlakkan untuk mereka yang berusaha mengikuti dan menisbatkan dirinya kepada generasi yang itu, generasi para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Dan penisbatan seperti ini tidak tercela. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la aiba liman tasaba ila madhhabis salaf. Tidak ada aib sama sekali untuk seseorang menisbatkan dirinya kepada madhab salaf. Ya, apa aibnya? Karena itu adalah generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Namun tentunya, ya, tidak hanya sebatas mengaku-ngaku salafi yang ternyata pemikirannya jauh dari pemikiran para sahabat dan tabi'in tabi'ut tabi'in. Sebagaimana yang kita lihat, ya, orang-orang yang teroris-teroris yang suka ngebom, ya, mereka mengaku salafi, ya, akan tetapi ternyata salaf mereka itu bukan rasul, bukan para sahabat, tidak pula para tabi'in, namun salaf mereka itu dhul khuwaisirah, ya, para pentolan khawarij yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Na'udzubillah.
Nah.
Adapun Uwais Al-Qarni,
mungkin disampaikan di kesempatan yang akan datang, Ustaz.
Ya,
nah, karena begitu banyak pertanyaan yang harus dibahas berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, mohon maaf untuk Bapak tadi yang bertanya. Kemudian kiranya kami sampaikan kembali pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita. Kita akan angkat pertanyaan dari Abu Aisyah di Depok yang sudah masuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Nah, silakan Bapak.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, misalkan kita mengucapkan pada istri kata-kata, kamu maunya apa? Kalau kamu maunya cerai, bilang. Apakah itu termasuk jatuh talak atau tidak?
Iya. Nah, terima kasih Abu Aisyah. Silakan.
Jelas kata-kata seperti ini tidak dianggap cerai. Sebab ya, suami hanya sebatas mengatakan kamu maunya apa. Kalau kamu mau cerai ya bilang aja. Ternyata si istri juga tidak bisa bilang apa-apa. Maka ini tidak dianggap cerai sama sekali.
Nah, kemudian dari telepon yang berikutnya kami akan angkat di 0218236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Silakan. Dengan siapa dari mana? Mohon maaf dikecilkan radio monitornya.
Dengan Haji dari Kota.
Nah, silakan Pak Haji.
Oh iya. Yang saya tanya itu bagaimana ada teman saya itu dia udah pisah lama tapi dari suami maupun istri itu enggak ada kata cerai. Tapi udah sekian tahun, udah bertahun-tahun lah gitu, mereka ketemu, dia udah rujuk lagi tentang nikahan itu bagaimana hukumnya? Udah sekian, bukan teman sih ya, teman bapak saya.
Iya.
Itu udah sekian puluh tahun, tapi mereka rujuk lagi tentang nikah, itu seperti apa hukumnya?
Setelah sekian tahun berpisah, kemudian rujuk kembali begitu Pak ya?
Iya, rujuk kembali dalam artian, tapi mereka itu tanpa ada kata cerai, suami istri tanpa ada kata cerai, terus pisah begitu aja, tanpa ada nafkah lahir batin. Di saat mereka ketemu lagi,
ya, kemudian kembali
itu mereka kembali rujuk, seperti semula ya, tanpa rujuk nikah lagi.
Iya,
gitu.
Nah,
itu hukumnya seperti apa?
Nah, terima kasih Pak Haji, jazakallah khairan. Nah, silakan.
Disebutkan dalam kitab fikih, apabila seorang suami meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah, maka si istri punya hak untuk minta cerai. Kalau ternyata si istri ya tidak meminta cerai, karena ini adalah hak dia karena ia telah dizalimi oleh si suami tersebut. Tapi kalau si istri ridha karena memang adanya perkara-perkara yang menjadikan mereka harus berpisah tapi tidak mengharuskan talak, ya, maka pada waktu itu Allahu a'lam tidak jatuh talak. Tapi kalau misalnya si suami pergi memang sengaja untuk ya menzalimi si istri, tidak memberikan nafkah dan yang lainnya, maka dikembalikan kepada adat istiadat dan kebiasaan di negeri itu. Dan ini tentu ya yang menghukumnya adalah qadhi dan mahkamah. Maka pada waktu itu ya hendaklah ia bertanya kepada qadhi dan mahkamah. Ya, kalau di Indonesia itu berupa pengadilan negeri atau penghulu, bertanya tentang masalah ini apakah jatuh atau tidak. Allahu a'lam.
Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya yang ke 3 ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Nah, silakan dari mana Ibu?
Dari Tanjung Priok.
Ya, silakan ke pertanyaannya.
Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana dengan suami yang pernah mengatakan sudah menceraikan istrinya karena waktu itu orang tuanya tidak setuju kan pernikahannya dia gitu. Gitu aja Pak Ustadz.
Diulangi Ibu, pertanyaannya mohon diulangi. Perkataan cerai ya, itu diketahui oleh istrinya tersebut ya?
Enggak. Istrinya kan lain daerah.
Lain daerah.
Iya, misalnya orang. Nah, terus dia bilang sama orang tuanya kalau dia sudah menceraikan istrinya karena orang tuanya tidak setuju akan pernikahan yang ini.
Tapi si suami niatnya tidak ada niat talak.
Tidak. Oh, tidak iya. Hanya ingin biar orang tuanya merasa
senang saja. Gitu.
Iya.
Iya, nah,
gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya butuh kepada pertama niatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu, sesungguhnya setiap amal itu dengan niatnya masing-masing. Dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Apabila ia mengucapkan kata-kata, ya, saya sudah talak kok. Padahal hatinya tidak ada keinginan talak. Karena melihat keadaan si orang tuanya yang sangat tidak setuju dengan istrinya tersebut. Ya. Padahal hatinya tidak ada keinginan talak sama sekali. Ini terjadi ikhtilaf para ulama mengenai orang yang menjatuhkan talak atau mengucapkan kata-kata talak namun tidak diniatkan padanya talak. Apakah jatuh atau tidak? Madhab ya, Imam Ahmad bin Hanbal, seingat saya, dan sebagian ulama lain berpendapat tidak jatuh. Dan ini madhab Imam Malik juga. Ya. Karena berdasarkan firman Allah, wa in azamut talak, dan mereka apabila mereka berazam untuk mentalak, ini menunjukkan bahwasannya yang namanya talak itu disyaratkan harus azam. Ya. Dengan disertai dengan niat. Sebagian ulama lagi berpendapat jatuh talaknya. Walaupun ia bermain-main dan tidak ada niat untuk talak. Ya, karena Rasulullah SAW sabda, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh dan main-mainnya dianggap main-main. Ya, yaitu diantaranya at-talak. Nah, ia mengucapkan kepada suaminya, saya sudah talak dia kok bu, tapi hatinya mengatakan tidak. Ya, saya tidak talak karena terpaksa saya ucapkan ini. Maka apakah ia dimasukkan dalam orang-orang yang mukroh, dari orang-orang yang terpaksa untuk mengucapkannya? Dan para ulama mengatakan bahwa orang yang dipaksa itu ada 2. Ada ikroh mulji, yang menghilangkan ya hak pilih, di mana dia harus mau tidak mau untuk mentalak karena dipaksa orang. Maka jelas seperti ini tidak jatuh talaknya. Ya, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la wala talaq fi ighlaq. Ya, tidak sah talak ya ketika dipaksa. Ada juga ya talak yang apa namanya yang paksaan yang tidak mulji, yaitu ya, seseorang diberikan padanya pilihan. Maka pada waktu itu jelas jatuh talaknya. Ya. Wallahu'alam ya, kita melihat dari sisi-sisi ini tentang si laki-laki tersebut apakah jatuh talak atau tidak. Ya. Yang wallahu'alam ya, yang lebih berhati-hati dalam masalah ini bahwa si laki-laki tersebut ya jatuh talaknya 1 tapi dia ya hendaknya berusaha untuk rujuk lagi. Ya. Wallahu'alam.
Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Umu Beta untuk yang pertama di Cakung. Ustaz, saya sudah 1 tahun tidak dinafkahi lahir, kemudian 3 bulan tidak dicampur. Suami sudah 2 kali mengucapkan kalau saya punya uang saya akan cerai kamu. Sementara ini kami masih tinggal bersama. Bagaimana keadaan pernikahan saya ini? Bagaimana sikap saya terhadap suami? Jazakallah khairan.
Kata-kata suami tadi belum jatuh talak kalau dia belum punya uang. Kalau dia memang niatnya itu adalah memang ingin mentalak setelah dia punya uang. Ya, karena ini disebut dengan tolak muallak yang digantungkan kepada syarat. Maka apabila si suami berkata, kalau saya punya uang saya akan talak kamu, artinya kalau dia niatnya adalah untuk memang ingin mentalak, maka pada waktu dia punya uang, ya jatuh talak satu. Setelah itu, ya suami punya hak untuk rujuk, ya untuk rujuk kepada istrinya tersebut. Tapi kalau memang ternyata dia memang qadarullah nggak punya uang juga, maka talak itu belum jatuh. Ya belum jatuh selama yang dikatakannya itu ya tidak apa namanya belum terjadi. Wallahualam.
Nah, dari pesan singkat kembali dari Bapak Nurdin di Serang. Ustaz, apa bedanya tolak tiga kali dengan kata saya talak tiga kamu? Mohon penjelasannya Ustaz.
Yang sangat jauh berbeda. Talak tiga kali itu seseorang berkata saya talak kamu di waktu si wanita suci dan belum dijimai, maka jatuhlah talak satu. Kemudian ia rujuk, ya dengan cara menjimainya, maka kembali lagi. Ya kembali lagi. Kemudian setelah berselang misalnya beberapa bulan, jatuh lagi kata-kata talak. Dikatakan saya talak kamu, jatuh talak kedua. Maka kemudian setelah itu dia rujuk lagi. Ya setelah rujuk, setelah beberapa bulan kemudian dia berkata lagi saya talak kamu, maka ini jatuh talak ketiga, maka ini disebut dengan talak bainunah kubro. Adapun talak tiga sekaligus dengan ucapan seseorang pada waktu itu juga dia berkata saya talak kamu tiga kali, saya talak kamu dengan talak tiga. Maka yang sahih dan rajih sudah saya sebutkan tadi bahwa yang seperti ini dihukumi satu talak saja. Allahumma.
Nah, selanjutnya dari pesan singkat dari Ibu Nurul. Ustaz, bagaimanakah bila ikatan pernikahan telah dipersidangkan beberapa kali tapi tidak dilanjutkan? Apakah telah jatuh talak di dalam hal ini, Ustaz?
Kalau misalnya persidangan itu adalah atau suami tersebut mentalaknya baru satu kali talak, kemudian dipersidangkan, ya karena seorang istri tidak boleh nikah lagi dengan yang lain kecuali dengan adanya apa surat talak itu. Ternyata apa yang terjadi? Ya tidak dilanjutkan. Maka sebetulnya persidangan itu sebatas formalitas saja. Adapun yang menjadi yang dianggap oleh syariat adalah yang diucapkan oleh suami. Kalau si suami itu mengucapkan talak, maka tetap jatuh talak walaupun ya persidangan tidak dilanjutkan. Maka tentu dia berusaha si suami itu untuk rujuk sebelum tiga kali bersih. Ya, jadi si suami itu ya rujuklah ke istrinya. Ya sehingga dengan rujuk itu ya sudah selesai. Dia menjadi suami istri kembali. Namun masih tersisa padanya dua kali talak. Allah.
Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali. Ustaz, saya menikah dengan seorang mu'allaf yang setelah 20 tahun dan mempunyai dua anak, dia kembali ke agamanya yang dahulu. Bagaimanakah yang harus saya perbuat dan mohon nasihatnya dari hal ini?
Tidak disebutkan di sini yang masuk Islam ini siapa? Suaminya?
Suaminya.
Baik, kalau suaminya yang masuk Islam, kemudian kembali lagi ke agamanya, maka otomatis sudah langsung putus hubungan suami istri. Ya, karena tidak boleh seorang suami ya kafir menikahi wanita muslimah. Maka kalau suaminya itu kembali lagi ke agamanya, maka otomatis langsung putus hubungan antara keduanya. Dan si istri langsung pergi ya pulang ke rumahnya, ya ke rumah apa orang tuanya. Ya karena tidak halal lagi untuk dirinya, sebab kalau ia teruskan juga maka itu zina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka suami si istri hendaklah bertakwa kepada Allah. Jangan kemudian hanya karena apa kasihan sama anak, ya sehingga akhirnya dia mau berani menukar agamanya. Ya akhirnya dia rela untuk dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya abadal abidin iyadan billah. Naam.
Baik. Selanjutnya dari penelpon kembali ada Ibu Dafa di Bekasi. Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam.
Nah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustaz, ana punya saudara. Saudara jauh, ana beliau itu menikah. Lalu setelah menikah dikaruniai anak, tapi beliau pergi bersama suaminya untuk sama-sama kerja, anaknya ditinggal. Pada saat di tempat jadi perginya ke luar negeri Ustaz. Nah, pada saat di sana istrinya itu ditinggalin gitu aja. Tanpa surat cerai sampai bertahun-tahun sampai anaknya sekarang sudah SMA. Sementara si laki-lakinya dia sudah menikah berkali-kali dengan mengganti nama. Sekarang menurut si laki-laki ini dia sudah menceraikan, tapi tidak ada surat cerainya.
Iya.
Lalu sekarang si wanita ini kan ingin menikah. Pada saat mengurus ke apa ke kantor urusan agama, iya, ke kelurahan segala macam harus ada surat cerai. Sementara surat cerainya tidak ada dan surat nikah dia pun sudah dibakar oleh suaminya. Nah, pada saat mengurus-ngurus itu diminta biaya 66 juta agar bisa mendapatkan surat cerai, tersebut. Tapi karena beliau orang tidak mampu, bingung kan mau bagaimana gitu. Sementara si laki-laki ini sudah menikah 3 kali atau 4 kali lebih. Jadi nikah cerai dengan istri-istrinya dan mengganti namanya Ustaz. Jadi sampai sekarang dia ini mengganti nama, dia kerja dimanapun dengan nama orang lain yang orangnya tuh sudah meninggal. Gitu. Nah, pertanyaannya saya mohon nasihat Ustaz, gimana solusinya gitu loh.
Iya.
Jazakallah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Solusinya adalah berusahalah ya kaum muslimin yang lain untuk membantu si wanita ini dengan cara membantu ya meminjamkan uang atau setidaknya berinfak kepadanya untuk bisa mengurus surat cerainya agar ia segera bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Ya karena ya perkara ini ya artinya termasuk perkara yang dianjurkan kita saling membantu sesama kaum muslimin. Lebih wanita ini wanita yang dizalimi oleh suaminya. Ya dengan dibakar surat nikahnya dan yang lainnya yang jelas tampak di situ memang si suami ingin menzalimi dia. Ya maka pada waktu itu ya cobalah ibu yang tahu berusaha untuk membantu, untuk mengumpulkan uang dari ikhwah, dari saudara-saudara ya untuk membantu si wanita ini untuk pengurusan ya supaya dia mendapatkan surat cerai. Dan sampaikanlah ya ke pihak-pihak yang berwajib. Di mana maksudnya ya baik dari penghulu mahkamah atau pengadilan agama supaya dipermudah, tolonglah ya, wanita ini tidak punya apa-apa, sudahlah dia dizalimi ya, dan dia sangat butuh ya, apa dia sangat membutuhkan uang untuk pengurusan ini ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, ya. Dan perintahkan sisi istri supaya tetap bersabar, ya. Dan terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disuatkan dan disabarkan dan dimudahkan dalam segala urusannya.
Nah. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Al-Akh Hadid di Jakarta. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nah, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nah, saya sudah menikah selama 3 tahun ini. Nah, 1 tahun pernikahan saya itu sering berantem karena istri kan sensitif banget, kalau saya bicara tinggi dikit, kalau dia salah dengar itu jadi ngambek marah gitu. Jadi saya dicuekin gitu sampai beberapa hari. Nah, 2 hari atau 3 hari pernikahan pertama itu kami saling terlibat dalam pertengkaran yang sangat hebat gitu, dan saya tidak menyangka kalau istri itu tangannya tuh mudah sekali. Jadi tahu-tahu kalau dalam pertengkaran itu tahu-tahu mendarat aja.
Melayang gitu ya?
Iya, melayang di muka saya.
Masya Allah.
Nah, terus karena sering gitu saya mengancam gitu, terucaplah kata-kata talak, tapi untuk supaya dia tidak terulang lagi.
Supaya dia jerah begitu ya?
Jerah, iya. Nah, karena sering-sering gitu, karena suatu hari saya ancam itu, saya masih terlalu sering tangan mendarat itu, sampai saya mengkotakkan, sampai dia minta ampun teriak-teriak itu, alhamdulillah, menurut itu tidak lagi main tangan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya mendolimi istri saya?
Bapak mengucapkan talaknya gimana, Pak?
Pertama sih dengan ancaman, bahwa kalau kayak gitu lagi, nggak akan saya talak. Nggak terlalu sering kayak gitu, istri malah menantang, Pak. ya udah mau menantang gitu. Nah, terus ada niat mentalaknya gitu, serius.
Sudah ada niat.
Ya sudah ada niat.
Sudah diucapkan.
Sudah diucapkan. Nah,
berapa kali, Pak?
Udah enggak saya hitung, Pak, kalau yang itu, karena dulu saya pernah mendengar kalau
yang sudah diniatkan talak itu sudah berapa kali?
Mungkin lebih dari 2-3 kali, Pak, karena terlalu sering gitu. Nah, sedangkan dulu saya pernah mendengar dari ustazah gitu di TV, kalau supaya kita main-main dalam ucapan talak, maka jatuhlah talak, kan harus ada mengadakan akad lagi gitu. Ada wali juga. Nah, sepengetahuan saya itu, kalau mengucapkan talak itu, kalau suaminya memaafkan, maka boleh rujuk lagi gitu.
Ya.
Apakah saya juga mendolimi istri saya gitu karena terlalu sering gitu, dan saya meniat untuk mematahkan tangannya.
Mungkin juga dalam keadaan marah juga antum.
Iya, dalam keadaan marah.
Mengucapkan acara itu dalam keadaan marah atau talak.
Iya. Terus tangan itu yang masalah, saya mematahkan tangannya sampai ampun-ampun agar tidak terjadi lagi hal yang seperti itu, gimana? Apa saya mendolimi istri juga, Ustaz?
Nah, terima kasih.
Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akhal Islam, ya, perbuatan yang antum lakukan kepada istri antum untuk memberikan peringatan kepada istri, ya, saya kira itu perkara yang tidak mengapa, supaya si istri kapok tentunya. Sebab ya, kalau antum lemah begitu saja terus kepada istri, akhirnya antum ya terus menerus menjadi ya tempat mendarat ya pesawat. Maka ya antum tidak apa-apa sekali-kali memberikan peringatan ya, dengan cara sedikit disakiti, tapi setelah itu dia mau kapuk dan tidak lagi melakukan perbuatan itu. Saya kira itu tidak mendzalimi. Ya, dan masya Allah antum diberikan oleh Allah kesabaran untuk terus ya menghadapi dia, karena sebaik-baiknya sebagaimana sudah kita sebutkan perkataan seorang ulama salaf terdahulu, ya bukanlah berbuat baik, seorang suami berbuat baik kepada istrinya dengan dia tidak menyakiti istrinya, namun yaitu dengan cara sabar dia menghadapi gangguan si istri terhadap suami. Maka saya tidak mengira Bapak pertama mengucapkan itu dengan sangat marah, saking keselnya sehingga Bapak menyebabkan Bapak harus mengucapkan itu kata-kata yang terkadang kita tidak sadar atau di luar kemampuan kita. Terlebih ya pada waktu itu Bapak tidak tahu. Maka wallahu alam, yaitu kita katakan belum jatuh talak, barangkali baru jatuh talak satu saja. Ya. Dan Bapak segera rujuk dan istighfar kepada Allah akibat ketidaktahuan Bapak. Ya, dan kemudian setelah itu Bapak berusaha ya untuk memperbaiki lagi hubungan antara Bapak dengan istri Bapak. Memang terkadang ya pertama-tama kali menikah di awal-awal tahun itu sering kali terjadi seperti itu. Ya, karena menyesuaikan diri. Ya, kemudian nanti insya Allah setelah sama-sama saling mengenal dan sudah muncul rasa cinta dari kedua belah pihak, ya setelah beberapa tahun, ya 2 tahun, 3 tahun, insya Allah akan muncul. Ya, setelah itu akan saling memahami dan mengerti. Maka pada waktu itu Pak, ya Bapak berusahalah ya untuk berbuat baik kepada istri Bapak. Ya, tanya kepadanya sebetulnya apa sih yang kamu tidak suka dari saya misalnya. Dan saya mohon juga kepada kamu, kalau saya ada ucapan yang agak tinggi ya jangan dulu suudon misalnya. Terbukalah ya antara Bapak dengan istri, sehingga pada waktu itu ya si istri tidak lagi suudzon kepada Bapak. Allahu a'lam.
Nah, selanjutnya dari penelpon ada Ibu Kasha di Cikarang. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu, diperkeras suaranya, Bu.
Mau nanya masalah warisan, boleh enggak, Ustaz?
Silakan.
Iya. Ini ada seorang teman, dia mempunyai seorang anak. Enggak, ini aja yang saya mau tanyakan. Kalau wasiat itu harus didahulukan dari ahli waris atau enggak gitu, Ustaz?
Sudah.
Yang mana yang harus didahulukan, wasiat dulu atau ahli waris?
Nah, cukup Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila si mayat sewaktu hidupnya berwasiat bahwa tanah, ya sana saya yang di sana untuk si Fulan bin Fulan, maka wasiat harus lebih didahulukan daripada waris. Namun, ya syarat sahnya wasiat itu apabila wasiat itu yang pertama bukan kepada ahli waris. Yang kedua, wasiat itu tidak lebih dari sepertiga. Maka kalau misalnya si mayat itu ya berwasiat supaya misalnya sebidang tanah saya itu diwakafkan dengan nilai ya sekian meter, ya. Maka pada waktu itu sebelum dibagikan hak waris, dikeluarkan dulu. Ya, dikeluarkan dulu wasiat. Kemudian setelah itu baru dikeluarkan apa dibagi-bagikan warisannya. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain." Dalam surat An-Nisa, ya setelah dan pembagian waris itu setelah ya dikeluarkan wasiat atau hutang-hutang si mayat. Ini menunjukkan bahwa hutang si mayat dan wasiat mayat lebih didahulukan daripada membagikan atau membagikan kepada ahli waris. Allah.
Nah, dari pesan singkat kembali dari pendengar kita, Saudari Dinda di Bekasi. Ustaz, apakah termasuk perbuatan zalim apabila istri meminta cerai kepada suaminya dalam keadaan suami tersebut di dalam tahanan penjara akibat terlibat narkoba atau yang sejenisnya? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Kalau memang istri melihat suaminya dibejat akhlaknya, tidak baik seperti itu, jadi khawatirkan juga untuk pendidikan anak-anaknya kelak, maka pada waktu itu tidak apa-apa si istri minta cerai. Dan pembahasan khulu, yaitu permintaan cerai dari dari istri, kelak insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.
Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar kita. Apabila suami berucap kita sudahan saja, apakah ini jatuh talak tanpa ada kacap, tanpa ada ucapan talak di sini, sedangkan suami sudah mengucapkan tiga kali berucap dan tiga kali waktu? Mohon nasihat atau penjelasannya, Ustaz.
Kita sudahan saja. Kata-kata seperti ini kinayah, tidak sharih, maka butuh kepada niat. Kalau si suami itu mengucapkan kata-kata sudahan itu artinya niatnya adalah talak, cerai, jatuh cerai. Ya, kalau ternyata tidak ada niat, ya, maka wallahu alam itu tidak belum jatuh karena ini masih kinayah, sifatnya kinayah dan itu butuh kepada niat. Wallahu alam.
Kemudian dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Purwakarta, Ustaz, suami saya menikahi seorang wanita awam yang menawarkan diri untuk dipoligami. Suami ana berkeinginan dan berniat agar dia menjadi wanita muslimah yang baik dan bisa membimbing wanita tersebut. Tapi setelah menikah, wanita tersebut merasa tidak bisa menjalani poligami karena harus berbagi giliran dan berbagi perhatian. Dia pun akhirnya tidak taat kepada suami, padahal suami dalam hal ini berupaya dengan sebaik mungkin untuk memperbaiki dan membimbing dia. Kemudian dia juga sering menuntut cerai karena alasan di atas dan merasa terkekang dengan aturan-aturan syar'i. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah nasihat yang harus disampaikan kepada suami saya ini? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan.
Tentu ya, kalau yang nama nasihati istri pertama, seringkali muncul zunun, apa sangkaan-sangkaan ya, jangan-jangan ya karena cemburu, jangan-jangan ya yang lainnya. Ya tentunya tidak apa-apa kalau memang si istri mau menasihati dan mengatakan, suamiku, ya tentu dalam rangka apa, sesungguhnya rumah tangga tujuannya adalah untuk menegakkan syariat. Ya. Dan sebetulnya masalah talak itu dikembalikan kepada suami. Kalau memang suami tidak mau menceraikannya, ya itu terserah dia.
ya. Namun sebatas memberikan pandangan-pandangan bahwa ya agar ya, suaminya juga bisa berusaha terus apa namanya mendidik dan juga ya berusahalah juga istri yang pertama tadi yang bertanya ya bagaimana membantu suaminya supaya si istrinya yang kedua itu bisa menjadi baik juga dan mendapatkan hidayah. Ya bukan malah kemudian ya malah menggembos-gembosi gitu. Wah ini kesempatan ini. Ya akhirnya apa yang terjadi di gembosi suaminya itu kamu itu ya istrinya kak istri kamu tuh jelek akhlaknya udah talak aja. Ini ya yang lebih bagusnya coba ya dibantu dulu ya bagaimana supaya dia mendapatkan hidayah dulu. Ya, kalau memang ternyata sudah sulit dan apa sulit sekali dan tampaknya juga ya akhlaknya sudah semakin memburuk dan sangat jauh dari syariat, maka istri seperti itu sebetulnya ya lebih baik dicerai. Tapi kalau memang suami tidak mau menceraikannya ya tidak apa-apa, itu hak suami. Allahuakbar.
Nah, selanjutnya dari pesan singkat dan ini tampaknya pertanyaan terakhir, Ustaz, bagaimanakah caranya untuk melakukan rujuk setelah suami menjatuhkan talak kepada istri? Mohon penjelasannya kembali dari Abu Diva di Margahayu.
Rujuk itu dengan cara berdoa dengan istri atau bercampur, ya, langsung bercampur setelah ditalak dan di masa iddah, ya, sebelum 3 kali bersih. Si suami ya ingin rujuk, ya udah, ya dekati ada istrinya, kemudian bergaul, ya maka itu dianggap sebagai rujuk.
Tidak ada
kata-kata bisa kata-kata juga dengan ini. Ucapan, dengan mengatakan saya rujuk ya, kepada kamu, itu bisa. Allahu'alam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.